Sami nuk i ka konfirmuar të dhënat e qeverisë së krahinës në Nangarhar se zëri i kalifatit transmetohet nga Pakistani fqinj. Ne duhet të presim derisa kjo të konfirmohet nga ekspertët. Është e mundur që teknika e radiostacionit të jetë siguruar nga një vend fqinj apo mënyrave tjera alternative, tha ai. Megjithatë, zyra e guvernatorit në Nangarhar njoftoi se kanë kërkuar nga konsulata pakistaneze në Jalalabad që të marrin masa për t'ia ndërprerë transmetimin zërit të kalifatit. Sipas informacioneve që ne i posedojmë, kjo radio është duke transmetuar nga ana e tjetër e kufirit, tha Asadullah Knyugnjani, zëdhënës i guvernatorit. Militantët përdorin rrjetet sociale të tilla si Facebook me qëllim që ta përhapin mesazhet e tyre, shtoi ai. Autoritetet afgane kanë shfaqur shqetësimin në lidhje me shtimin e pranisë së militantëve. Një shpërthim vetvrasës në muajin prill në afërsi të një banke në Jalalabad ka lënë të vdekur së paku 35 persona dhe plagosur më shumë se 100 të tjerë. Përgjegjësim për këtë sulme ka marrë Shteti Islamik, grup militant i cili ka pushtuar sipërfaqe të mëdha në Siri dhe Irak. Sulmi vetvrasës, i pari i pretenduar se është kryer nga grupi militant në Afganistan, ka bërë që presidenti Ashraf Ghani të paralajmëroj atë qajek cilësoj si kërcënim të tmerrshëm që vjen nga ekstremistët që kanë në cak shtetit e Azis Perëndimore dhe Qendrore. Komandanti i forcave amerikane dhe të NATO-s në Afganistan, John Campbell, tha në fillim të kësaj jave se luftëtarët e huaj nga Siria dhe Iraku juan bashkuar militantëve afgan të cilët ja kanë dhënë besën grupit Shteti Islamik në Nangarhar. Campbell tha gjithashtu se ka indikacione se besnikët e Shtetit Islamik në këtë rajon po tentojnë të krijojnë lidhje me udhëhecit e grupeve ekstremiste në Siri dhe Irak. Sipas Campbell, aktualisht në Afganistan janë 1.000 deri në 3.000 antar aktiv të Shtetit Islamik. Autoritetet e Nangarharit gjatë muajit nëntori kanë arrestuar 27 student në Jalalabad pas raporteve në media se gjatë protestës për kushtet të vështira të jetesës në konviktet universitare, studentët kanë bajtur në duar edhe flamuj të Shtetit Islamik. Grupe militant në internet e publikon revistën në gjuhën angleze të njohur si Debeç, ndërsa në Irak e ka edhe një rjet të radiove që transmeton program në gjuhën arabe, angleze dhe ruse. Grupi gjithashtu shumë shpesh ka publikuar incizime të tmerrshme që dokumentojnë krimet e grupit militant, duke përfshirë prerjen e kokave të pengjeve, djegjen e tyre brenda në kafaze dhe hedhjen e tyre nga ndërtesat.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Barack Obama i ka kërkuar homologu të ti turk Recep Tayyip Erdogan që ti tërheqë trupat nga Iraku verior në mënyrë që të ulen tensionet mes të dyja vendeve. Obama dhe Erdogan e kanë realizuar një bisedë telefonike, ku Obama ka kërkuar që Turqia të ndërmarë hapa për deeskalimin e situatës. Situata në mes të Turqisë dhe Irakut është tensionuar pasi Bagdadi e akuzoi Ankaran si ka dërguar trupa shtesë në një kamp stërvitor në afërsi të Mosulit pa lejen e tyre. Një sulm ajror i koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara pa dashje mund t'i ketë vrarë 9 ushtar irakian. Incidenti i së premtës ka ngjarë në jug të qytetit Fallujah të Irakut. Pavarësisht koordinimit me forcat irakiane në teren, raportet fillestare tregojnë se një raketë koalicionit i ka lënë të vdekur 9 ushtar irakian, ka njoftuar Pentagoni. Koalicioni që e lufton Shtetin Islamik në Siri dhe Irak, ju ka shprehur ngushëllime familjeve dhe Irakut për vrasjen e pjesëtarëve të guximshëm të forcave të Irakut, të cilët e luftonin Shtetin Islamik. Rreth 200 militantë të Shtetit Islamik janë vrarë gjatë kësaj jave në veri të Irakut si rezultat i sulmeve ajrore të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara. Koloneli ushtrisë amerikane Steve Warren tha se 500 militantë mërkurën e kësaj jave e ka nisur një sulm kundër forcave irakiane në provincën veriore Nineveh dhe kësaj turme militantësh sipas si koalicioni është përgjigjur me sulme. Rreth 100 bomba sipas Warren janë hedhur mbi militantët. 187 persona janë numëruar të vrarë, ndërsa ky numër sipas tij mund të rritet. Zyrtarët bërthamor të Iranit thonë se Tehrani gjatë ditëve të ardhshme do t'i eksportojë për në Rusi shumicën e rezervave të saj të uraniumit të pasuruar në kuadër të zbatimit të marrëveshjes bërthamore në këmbim të lehtësimit të sankcioneve ndërkombëtare. Agjencia e lajmeve IRNA e ka cituar shefin e programit bërthamor, Ali Akbar Salehi, të ketë thënë se rreth 9 tonelata uranium të pasuruar do të transportohen nga Irani për në Rusi. Kjo është sasia që Irani duhet ta eksportojë në mënyrë që rezervat e saj të vijnë në nivelin e kërkuar me marrëveshjen për lehtësimin e sanksioneve. Ai nuk ka dhënë afat kohor se kur do të ndodhë transporti, por ka lënë të nënkuptohet se kjo do të ndodhë ditëve në vijim. Së paku 14 persona kanë vdekur dhe rreth 25 të tjerë janë plagosur gjatë përleshjeve në lindje të Libis, në mes të grupeve të armatosura dhe grupeve të qeverisë. Luftimet të cilat ende janë duke vazhduar, sipas zyrtarëve mjekësor, kanë nisur të enjtën në Aidabia, një ditë pasi që është nënshkruar një marrëveshje e ndërmjetësuar nga Kombet e Bashkuara për formimin e qeverisë së unitetit. Fuqit perëndimore shpresojnë se marrëveshja do të sjellë stabilitet dhe do të ndihmojë për të parandaluar shtrirjen e shtetit islamik. Organizata ndërkombëtare Human Rights Watch ka njoftuar sot se së paku 75 persona kanë vdekur si rezultat i përleshjeve në mes të protestuesve dhe policisë në Etiopi. Policia dhe forcat ushtarake kanë shtënë në drejtim të protestuesve duke lënë të vdekur 75 persona dhe duke plagosur dhjetra të tjerë, thuhet në një komunikat të kësaj organizate. Grupi për të drejtat e njeriut i ka kritikuar autoritetet për përsëritjen e dhunës ndaj protestuesve paqësor. Protestat në Etiopi ka nisur në muaj nëntor pas propozimeve të qeverisë për të marrë territore në disa qytete të rajonit Oromia. Një valë smogu të dendur e ka përfshirë sot Pekinin, ndërsa Kina e ka shpallur alarmin në rrezikshmërisë për shkak të ndotjes së ajrit. Shkollat janë urdhëruar që të mbyllen në qytetin e 22 milion banorëve, ndërsa makinat janë ndaluar së qarkulluari. Ndotja e ajrit është problem madhor kryesisht në Kinën Veriore për shkak të shkallës së shpejtë të industrializimit, mbështetjes së energjisë nga thëngjilli dhe rritjen pothuajse jashtëmase të përdorimit të veturave në pronësi private. Smogu i dendur sipas autoriteteve kineze ka gjasë të mos largohet edhe 2 ditë. Gus Hiddink sot zyrtarisht është emëruar menaxheri i ekipit Chelsea deri në fund të sezonit, ka njoftuar ekipi kampioni Premier Ligës. Trajneri holandez me përvojë të gjatë, 69-vjeçari Hiddink, vjen pas përjashtimit nga klubi të trajnerit Jose Mourinho. Unë jam i ngazdyer që kthehem në Stamford Bridge, ka thënë Gus Hiddink përmes një deklarate të publikuar në faqen e internetit të ekipit Chelsea. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendje, bashkë miru dëgjofshim.